Luke chapter 4. Mira, obolaye ngare Jesus. Holy Spirit kondare Jesus u yubone nubi chodan ka Holy Spirit yumane wupae koi maibon yaubenro euma feinenene. Uwae mogo inamo 40 blag ningi ka 40 blag aere ka obolaye ngare wu. Taim namo ufei wo omla wonge. Kau samo pondini. Se obola ireni urona. Le yene gota ona sa yene ireni Roma namo. Yenzo na yukaene bret sa yene wo. Ka Jesus fa ireni ukore nandona. Mie wie buge got ire nandona. Omla efano ne namo efi yane laip mana onele. Ka obola yumane wu paririri ka fafla yugune kingdom minglari epike. Kawire ni Jesus nandona. Kiese kawe yene kero fa yuruye kingdom inglari namo. Kayene ese yem nula wamo. Kote age ki kingdom inglari namo bu. Nandona fane kiese kane fina e kikire kane kane. Omo minglari namo ese yene yubu. E yene fufula pigare ki ka yosi yane ki. Ka Jesus ire ni ukore nandona. Mi wiye buge godire nandona. Yene yosi yane mana wamo God yene ni ka yanga wamo wuninro. Obola yumane Jesus pai town wamo Jerusalem ka irane wu yeri temple riblala. Ka irene wu nandona. E yene God auna sa yene yul balo ruwe. Yukaine mi wie buke God nandona. Kote se irengle nu angel woneni nobane ka nurune yene. Nuese ni ma yene ririen paenri ka Roma wonga esefe yogu rew yeneni. Ka chise sireni unandona. Mi wie buge ko tire rona. Yene viengare ye mana wamu go tieneni. Obola yengare chise sombla minglari pegimo ka uyubone chise skapai wae yori ingese. Mi ira. Nu uma eta un Nazaret nimbliwa chise. Holy Spirit kere ane Jesus ka wu pae kore district woneni Galilee. Me wu yovro pubae mogo ye nainene ekrene Galilee. Ufa yali mi nupinuma e naine mo kore e chuda ka pinuma minglari nereri no ula wunini wamo. Jesus pae kore tau Nazareth mogo ye wone yemi wamo ye. Ka kaire e sabat yuluvi ka wu pae mo kore e nu chuda. Yukaine na le wone fayange ye. Ka uyeme yeri e yovro mi wye buge God. Nunane u buge prophet Isaiah. U yonrome pae ka u yabu mi plola nandona. Spirit e mana wamo wae ki. Efika u yaure kibu e kuna mi uboro e God kaiki kali nupinuma e omoane. Uyawane ki e kobrongle nu uma e naene kalabus. Enol mwele. Kanu umae nama wawole enurukore. U yawane kiese kemble guru nu umae nungame eni wamo enu maplai. Epaendri na lengem. Ka u yawane kie kirengle nu uma mi uboro nandona. Mule uboro wibu kamana wamo ese saimo yale nu uma waneni. Chie siru mi wie bukwegimo ka yufona ka yane mana efa yuna eka upai wae. Nu enaine mo kori enu chuda nama enu sa kirnu rubundro. Ka u hirengle nunarona. Koverme mi eko obroke. Wile e buke got pone bubu namo sa yemi alwone. Nu ma minglari nereri no ula unini ka wola nipandri mi uboro ebu hirengle enu. Kanu narene nandona. Mana namo uusa chose bauna. Efika ka uke yovro mi nandona. Ka chisesi rengle nurona. Kina male pupone ese pire ki mi namo. Dokta, yange nalbabri yene ni uboro. Name yene yange ombla moile yene ni yukaine mumubu e yene isi yange taun kapenyum. Ka uire nandona. Kikire mi alwone pone. Nuhuma viva nuhumi e profet wonga e wu warae yovro ye mogo yuoneni. Kikire mi alwone pone nandona. Taime profet Elijah pinmana ploli minglari isi naene Israel. Imbi rilibu. E taim namo Rible feyilo paere siguru tripla kegla ka six plakari. Eta mnamo ombla e fano nenere sam one ka uma e mogoi minglari namo nempondri li wamo. Godve yawane provedeleja paenu pinmana minglari namo e isi imbiri linu vole. Uyawane profedeleja pae pin wokeranro e fi juda. Isi ini riubone wae mogoi sarefat egrende town saidon. Kataime profet Elisa umae levro minglari naene Israel. Ka ufei saimo yalenu ka yangenu neme yuboro. Uyemble gurumana wokeranro e country Syria nola unini naman. Enu uma minglari naene mokori. Namo nubumi kanu wolbuna neni wamo. Nuneme ika nuna nenge Jesus yolo moele etan. Taune nusa waye arwola rigri. Nunenge wupai pie wae koi arwola nire ninga palo wupalo koi yale. Kawu yauri pai iblele nu uma minglari kapaike. Mi ira, Jesus yuwole obola fafaile. Inge se wupai palo town kabenium e district aliri kae kaere sabat wuyale mi nupinuma. Kanu uma wolni bandi efiga mi e wu yirengleye nu namo sakero. Mana wonge e akle nu naene mokori obola kondralu uyangro mi kero wamo ka yire nanona. Ai, chisese tau nasaret yene ire yange omofiga mu. Yene ilu wire yange muwe fafa elewe. Kinamale yene sa oli mana egot. Chise siendre obola namo ka hire ni wunanduna. Miruru ka yimane wu. Ka obola yuro mi mana namo firalo iblele nu uma ka yubone wu ka nalbabre wunini fei fafa ele. Uma minglari namo woli bandika nobro none kore nanduna. Mi mesa rongele. Usandro yuna noula wamoka kero. Nando nafane ufa irengle nu obola ka nufa nubu miewu. Ka nubone mana namo. Ka mie ombla uyange ye namo yovri bubwa mogo ye naine ya grende tau namo. Miira. Chise siange pinu ma minglari ne mi yuboro. Chise mi yubone mo kori ronga wupae mo e Simon. Simon pur moga. Yendika nalwori wamo. Nanrafane nu paende narine chise se yemble gurubo. Uyeri ya grene ka hire mikero nalwori epi namo ka nalwori yubone wu. Kapine yendike namo faflai uboro ka yemika pae yambole omo ka yale nuno. Eka ere palo ye pinu maminglari nagle none uma pla ene endine wongwongeni numale nagle noloni chise se. Umeu yao nenu wakar wakara kayange nu uboro. Kawola nubole nu uma minglari. Nange mika nire nandona. Yene godauna. Ka uyendele nu ka umiaure nu efe nire miplai kore. Efe ga nu obola namale rona u krais. Nigina mnole chise spai koi wonge e uma fe nainene. Uma minglari paende nabu wuka e nu nane wu. Nu nire mi naure wu efe ipai ka. Yubolenu, kawire englenu nandona. Nomuye kote waneki kologi me sa nandona kie kobro mi uworo e kingdom e kot pae town plai plau. Kawu pae warae yobrole mi mou kori enenene mogo iminglari enu chuda.